Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Bez obzira na različita viđenja globalizacije, najveći broj autora se slaže sa tezom da je reč o procesu koji donosi brojne i brze društvene promene, i to ne samo u sferi ekonomije, već i u politici i kulturi. Brzina, brojnost i sveobuhvatnost promena svakako su jedan od uzroka situacije u kojoj globalizaciju prate brojni društveni sukobi. Sukobi se u vremenu globalizacije u daleko najvećem broju slučajeva vode unutar i između različitih organizacija kojima savremeno društvo obiluju političkih i ekonomskih, vladinih i nevladinih, legalnih i ilegalnih, vojnih, kulturnih itd. U traganju za objašnjenjem i ili razumevanjem ovih sukoba potrebno je između ostalog okrenuti se sociološkoj tradiciji i u njoj pokušati naći inspiraciju, i to zbog toga što se klasici često citiraju, a malo čitaju, kako kaže istoričar Neumann. Ovo je deo iz knjige Društvo i sukob, čiji su autori Srđan Šljukić i Marica Šljukić, izdavač je Zavod za udžbenike, a moj sagovornik, poštovani slušalci, u današnjem stepeniku jeste Srđan Šljukić, profesor sociologije, kao i Marica Šljukić, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesor Šljukiću, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u emisiju Stepenik.
Bolje vas našao.
Ja sam pročitala ovaj deo jer mi se čini da najbolje odslikava suštinu ove vaše knjige, a to je da društveni sukobi zapravo nikad ne nestaju, ali se nekako čini da se oni povremeno u nauci pomalo gurnu u zapećak. Te ste vi iz toga svoju knjigu i počeli podsjećanjem na naučnike koji su o sukobu pisali i sukobe u društvima i razmatrali.
Tako je, da bome. Dakle, ono što je tu bitno za naglasiti, što je bitno za primetiti, jeste da su sukobi, kako to kaže nemački sociolog i filozof Georg Simmel, deo društvenosti. Znači, nešto što vi jednostavno ne možete izbeći. Ne postoji društvo bez sukoba, niti kad postojalo, niti može postojati. To je neodrživa tvrdnja i u teorijskom i u empirijskom smislu. Otuda je jako bitno, kao što ste malo pre sami rekli, da, tako kažem, podignemo glavu iz peska, pa da se suočimo sa činjenicom da je društvo premreženo sukobima. I tek tada, kad tu činjenicu savladamo, kad se sa tim, da tako kažem, pomirimo na određeni način, što uopšte nije lako, naravno, možemo govoriti o nekakvoj institucionalizaciji sukoba, njihovom pripitomljavanju i tako dalje.
Sociolozi koji su se bavili sukobom u društvima imali su velikog uspeha, da tako kažem. Kod Špenglera, Propast zapada, mogli bismo reći da je bio u pitanju bestseller. Ali sve se to dešava nekako, čini mi se, profesore Šljukiću, u prvoj polovini 20. veka. Kako 20. vek se primiče svome kraju, sve se manje govori o sukobima, manje se piše i manje se pokušava da se negde njihova suština saklada.
Vidite, sam govor o sukobima zavisi zapravo od određenih društvenih snaga. Znači, ako imate izrazitu dominaciju određene ideologije, ili izrazitu dominaciju, što može da ide zajedno, naravno, određenih društvenih sila, određenih, da kažemo, svetskih sila, ako gledamo to geopolitički, onda je sva prilika da će istraživanje sukoba biti gurnuto u drugi plan. Vrlo interesantno ovo što ste spomenuli sa Špenglerom. Tačno je da je u pitanju bestseller i da je to delo bilo izuzetno mnogo čitano. Međutim, ako danas pokušate da, kako se to modernim rečnikom kaže, izguglate nešto u Špengleru, naći ćete biografiju, neke odlomke iz dela, međutim, broj članaka posvećenih Špengleru, naučnih članaka, je izuzetno mali. Jedan od razloga tome jeste upravo izrazita dominacija krajem 20. veka i početkom 21. veka zapada, kao da kažemo geopolitičke sile, razdeljene u više država i liberalne ideologije. I gde imate, dakle, izrazitu dominaciju, svaki govor o sukobima, nevezano za Špenglera, možemo spomenuti bilo kog teoretičara, bit će gurnut u drugi plan. Jer sukobi na neki način remete, da tako kažemo, nekakvu idiličnu sliku koja jasno i nije baš tako idilična. Čim dođe do nekakvih pomeranja, čim dođe do naprslina, napuklina, e tada jeste situacija u kojoj sukobi i istraživanje sukoba može ponovo, da tako kažem, da stupi na scenu. Dakle, naivno je misliti da je pitanje zanimanja za društvene probleme samo stvar intelektualne radoznalosti. Ne, to biva i društveno proizvedeno. Znači, određeni društveni uslovi stvaraju situaciju za zanimanje za određene probleme ili ih pak guraju po tepih i zatomljaju.
Šta se dešava u ovom trenutku kad se guraju po tepih? Da li to znači da je sukoba manje ili da je ideologija i da su mediji toliko moćni da još uvek ne dozvoljavaju tim drugačijim glasovima da dođu u prvi plan? Kao što je to bilo, dakle, tih nekih 20. godina 20. veka.
Ova oslikana situacija zapravo je poslednjih godina, ili da kažemo poslednju deceniju, otprilike možda nešto više, počela radikalno da se menja. Dominacija Zapada je uzdrmana, to je svima poznato. Znači, nastojanje Zapada da po svojoj volji smenjuje vlade u kojoj zemlji hoće je zaustavljeno. To se vidi na više primjera, ne samo na ovom sirijskom ili na ovom najnovijem primjeru Venezuele. To je vidljivo još tamo krajem prethodne decenije iz onog, na primjer, rata u Gruziji, gde znamo kakav je bio ishod, koji je bio do tada nezabeležen i neočekivan. Dalje imamo situaciju gde je liberalna ideologija počela da se kruni. Prema tome, posljednjih 10 godina imamo, da kažemo, uzdrmanu dominaciju i geopolitičku i ideološku. I sad zapravo imamo neku vrstu vrlo, vrlo oštrog sukoba čak i unutar samog Zapada. To je ono što se sada, da kažemo, na površini, ono što nam je, da kažemo, politički ovako najupipljivije i najbliže, izražava kroz ono što se dešava u Evropskoj uniji, pa pre svega oko ovih izbora za Evropski parlament. No, kako god, mislim da je još važno spomenuti, kad ste rekli da globalizacija donosi brze promjene, ali tako dalje, da što su brže društvene promjene, to su češći sukobi. I sukobi su zapravo povezani sa društvenim promjenama. Sukobi proizvode društvene promjene, a često bivaju rezultat nekakvih društvenih promjena. Da iskoristim jednu metaforu. To vam je kao kad, recimo, vozite automobil, pa imate jednu krivinu pa drugu krivinu i te krivine postaju sve oštrije. To su vam, kao da kažemo, radikalne promjene. Jel? A vi vozite sve brže u isto vrijeme. Naravno, sa bržom vožnjom i sa oštrim krivinama povećava se mogućnost da dođe do nekakve nesreće. Dakle, vrijeme sukoba, da tako kažemo, nikad nije ni prošlo. A sada, kad imamo tu uzdrmanu dominaciju dosadašnjeg hegemona, možemo očekivati, da kažemo, produbljivanje sukoba i njihovo umnožavanje.
Ali sukob nije uvek rat. I proizvod sukoba zapravo ne mora uvek da bude rat.
Apsolutno da sukob ne mora odmah da znači rat. Pitanje rata i upotrebe nasilja je pitanje određenog sredstva. Znači, sukobi se mogu uvoditi u političkoj sferi, u parlamentu, na primjer. To je isto sukob među političkim strankama, na izborima, zatim na tržištu, među različitih kompanija. Jel da? U sferi kulture također postoji sukob oko medija, pitanje dominacije nad medijima i tako dalje. Znači, sukob ima različite oblike. No, još jedna tu suštinska stvar koju bih hteo da naglasim, a što jeste ideja klasika sociologije, a to je da sukob u pravilu nikada nije sam sebi cilj. On je sredstvo. Dakle, vi imate nekakve interese i hoćete da ih promovišete, hoćete da ih ostvarite. I to pokušavate na različite načine. kad iscrpete načine koji podrazumevaju nekakve, da kažemo, pregovore, razgovore, ubeđivanje i tako dalje, a hoćete i dalje taj cilj da postignete, nećete da odustanete, onda ulazite u sukob. Sukob je, dakle, sredstvo da vi postignete neki drugi cilj. U tom je, da kažemo, i šansa da se sukobi institucionalizuju, da se nekako kanališu. Zašto? Pa ako je sukob sredstvo da do nekog cilja dođete, to znači da vi možete u određenim okolnostima koristiti neka druga sredstva, a ne sukob. Mislim da je to jako važno kad se govori o sukobima.
Pregovori, dakle, tako dogovori, je. Kompromisi i tako dalje.
To je nekad moguće, nekad ne. Ali moramo, dakle, znati i razumeti da je sukob sredstvo. Dakle, u pravilu i u međunarodnim odnosima i uopšte u društvu, sukob je sredstvo za određeni cilj koji može biti upotrebljen, koje može biti upotrebljeno, a ne mora. A nasilje opet jedna, da kažemo, tu podvrsta. Znači, svaki sukob ne mora biti nasilan.
E sad, ono što je takođe važno i što naglašavate u knjizi, a to je da u sukobu uvek postoje samo dve strane.
Pa to je još jedna od stvari koje možemo naučiti od klasika sociologije, a koja je danas u mnogome, da kažemo, zamagljena iz ideoloških, političkih određenih interesnih razloga. O čemu se zapravo radi? Teorijski gledano, sukob jeste sukob dve strane. I empirijski kad pogledate, znači iskustveno, vi dolazite do potpuno istog zaključka. Jer ako nema dve, znači moramo govoriti o trećoj, četvrtoj, petoj strani. No, koji god akter da se uključi u sukob između dva aktera, između dve strane, taj se nužno uključuje na određenoj strani. Dakle, ne može da postoji ni empirijski, ni teorijski izvedeno nekakva treća strana u sukobu. Zašto je danas ta stvar toliko zamagljena? Pa zato što se vrlo često akteri koji su u sukobu, a aktera u sukobu može biti više, da se razumemo, ali uvek na dve strane. Znači, možete imati 3, 4, 6, 10 aktera, broj je potpuno nevažan, ali se oni uvek razvrstavaju na dve strane. O čemu se radi? Zašto je to danas toliko zamagljeno? I zapravo zamagljeno je unazad 30 godina kada se u Srbiji radi. Zato što je pitanje posredovanja tu izuzetno važno. I ako se vi postavite kao posrednik između strana u sukobu, a u isto vreme upotrebite silu, a kad upotrebite silu, vi redovno upotrebljavate protiv jedne strane u sukobu, a nikad protiv obe. Vi onda imate vrlo komotnu i lagodnu poziciju, gde ste učesnik u sukobu i gurate i promovišete svoje interese, dok istovremeno glumite, da tako kažem, posrednika, neko ko je tu, eto, samo iz nekakvih dobrih namera, a nikakve interese u sukobu nema, niti zauzima stranu. To je tipična situacija koju smo mi imali 90. godina, a to zapravo imamo i danas. Mi sve vreme preko medija bivamo bombardovani tvrdnjama o posredovanju Zapada u sukobima 90. godina, pa onda o posredovanju Zapada krajem 90. godina, evo sad je 20 godina od agresije NATO na Srbiju, gde se zapadne sile, danas Evropska unija, na primjer, po pitanju Kosova, uvek prikazuju kao posrednik. Međutim, oni posrednik nisu, niti su ikada bili. Oni su strana u sukobu. I to se videlo u svakom trenutku u ratovima 90. godina. I u ratu između 91. 95. i u ratu 99. Jednoj strani su uvođene sankcije, jedna strana je bila anatemisana u medijima i danas je, jedna strana je bila bombardovana. I sasvim je očigledno, dakle, taj sam primjer iskoristio prosto zato što je nama najbliži, da jednostavno kad se neki akter uključuje u sukob, on se nužno uključuje na određenoj strani. A pozicija posrednika, kažem, je vrlo komotna i vrlo, da kažemo, poželjna, jer vi glumeći posrednika...
I vrlo
široka. Vi glumite posrednika, a u stvari svrstavate se na određenu stranu i gurate određene interese.
Vi ste naveli primjer Bosne i Hercegovine i upravo tu ulogu posrednika koji, na primjer, Republici Srpskoj prvo ne priznaju da postoji sukob, a drugo ne pojavljuju se kao strana, nego se pojavljuju upravo kao posrednici ili ljudi koji pokušavaju da reše nepostojeći sukob. Pa možda da kažemo nešto više i o tome.
Da, pa to je danas za nas jedno od najznačajnijih pitanja. Najprije bi trebalo definisati osnovni sukob u Bosni i Hercegovini. On je bio potpuno isti 1992. godine i takav kakav je danas. Osnovni sukob je dakle u sljedećem.
Ali imate, sukob postoji za početak.
Sukob postoji apsolutno i on nije prekinut. Nijednog trenutka nije prekinut. Jedino što je posle 95. su došle, da kažemo, u prvi plan političke metode, ekonomske metode, medijske, kulturne i tako dalje, a nasilje, znači ono ratno nasilje je zatomljeno i njega nema. Ali sukob i dalje postoji. Znači, on nije eliminisan. Osnovni sukob se sastoji u tome što imate nastojanja sa jedne strane da se negira pravo na postojanje Republike Srpske, koji ide pre svega od strane Bošnjaka i od strane zapadnih sila, čiji su Bošnjaci saveznici i Hrvati u najvećoj meri, iako ne potpuno. I sa druge strane imate Republiku Srpsku, podržanu od Srbije, podržanu od Ruske federacije, koja nastoji da se očuva makar, da kažemo, u onom što nudi Dejtonski sporazum iz 1995. godine. Znači, nešto slično ste imali 1992. Isto postoji sada. Znači, sukob uopšte nije rešen, ni na koji način. Vama je poznato, kao i naravno vašim slušalcima, koliko energije, novca, društvenih snaga je utrošeno na one silne priče o pomirenju i tako dalje. I to ide po Bosni i Hercegovini već više od 20 godina. A nikakvo pomirenje sasvim očigledno nema. Zato što taj osnovni sukob zapravo nije rešen. Dok se ovo ne reši, pomirenja biti ne može. E sad, kad je reč o akterima, dakle, ja sam tu njih već nekako razvrstao i prva stvar, prvi korak da bi se takav jedan sukob mogao rešiti jeste da svako prizna jednostavno na kojoj strani, na čijoj strani. Znači, ne može Zapad da glumi posrednika kad posrednik nije. Izjava zapadnih zvaničnika, pre svega britanskih i američkih, vidi se da je Republika Srpska nešto na što su oni 1995. nevoljno pristali i da bi najviše voljeli da se Republika Srpska ukine. To je sasvim jasno iz mnogobrojnih izjava diplomata, državnika i tako dalje. Dakle, jednostavno moramo da raščistimo ko je na kojoj strani. To je prva stvar. Ili da možete da pregovarate, morate znati s kim razgovarate. Ne može neko da izigrava posrednika, ko posrednik nije. Druga stvar koja je važna i bez koje nema pregovora, ni razgovora, ni rešavanja konflikta, jeste da strane u sukobu, koje su uvek, kažem, dve, jedna drugoj moraju priznati da imaju nekakve legitimne interese. Znači, ako jedna strana ima nekakav interes, ona, ako hoće da pregovara, da razgovara i da to ima nekakvog efekta, mora priznati da iako se ne slaže sa drugom stranom, ta druga strana ima pravo da zastupa neke svoje interese. Tek onda može biti razgovor. Međutim, vi vidite kako se to odvija u Bosni i Hercegovini. Ako se s jedne strane tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina, ako se tvrdi da Republika Srpska nema pravo na opstanak, onda vam je jasno da tu nikakvog razgovora ne može biti. Ni pregovora, ni rešavanja tog konflikta nekakvim mirnim sredstvima i nekakvim sredstvima koje bi dovele, da kažemo, do nekog razrešenja koje bi eventualno moglo biti kompromisno, dakle, i na relativno zadovoljstvo obe strane. Međutim, mi dakle imamo s jedne strane nekakvu forsiranu priču o pomirenju, koja zapravo bućka po površini i ne rešava ništa, a sa druge strane imate stalno zaoštravanje tog sukoba tvrdnjom da Republiku Srpsku treba na ovaj ili na onaj način ukinuti. Pa imate pritisak oko simbola, oko zastave, oko himne, pa sad oko dana Republike Srpske i tako dalje. To je, da kažemo, suština sukoba i oko toga se to vrti. Ako bi, dakle, hteli taj sukob da se reši, onda se ta dva preduslova mora ispuniti. Prvo da vidimo da li sukob postoji ili ne, očigledno je da postoji, da vidimo ko su akteri na kojim su stranama, a ne da posrednike izigravaju oni koji nisu posrednici, nego su učesnici konflikta, i da se jednostavno obema stranama prizna racionalnost, a ne da se jedna proglašava genocidnom, fašističkom ili već koje god da se etikete koriste, koje zapravo smeraju na uništavanje protivnika, a ne na kompromis, ne na razgovor, ne na pregovore.
Oh, mon amour. comment mon prince charmant, tu m'as sauvé, sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi quand personne ne me voit, on ne me connaît pas comme toi. Chaque instant, je passe dans le brouillard. Je perds mon chemin et j'avance au hasard. Tes yeux sont mes yeux, sans toi, je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi, comme moi.
Društvo i sukob naziv je knjige čiji su autori Srđan Šljukić i Marica Šljukić, profesori Novosadskog filozofskog fakulteta, profesori sociologije, moj sagovornik, profesor Srđan Šljukić. Srđane, da se vratimo u Srbiju. Ta priča počinje od 1989. godine, kada uvođenje novih političkih stranaka je novina za sve aktere u društvu. I za članove stranaka i za one koji se pojavljuju kao lideri, ali i njihova međusobna borba je nešto što je potpuno novo. Iz toga će proisteći mnoge stvari koje će se događati 90. godina upravo u Srbiji na prostoru Balkana.
Tako je. Ako govorimo o sukobima, tu zapravo imamo na delu jednu stvar koja je, da kažemo, onima koji se bave političkom teorijom, pitanjima demokratije, zapravo jako dobro poznat. Demokratski politički poredak, koliko god to čudno, nekada i paradoksalno zvučalo, zapravo počiva na sukobu. I to na sukobu koji je institucionalizovan. Parlamentarni poredak, političke stranke, koje proističu zapravo iz prava građana na političko organizovanje, jeste institucionalizacija političkog sukoba. Jer u svakom društvu vi politički sukob imate pa imate. Znači, vi ga ne možete eliminisati u potpunosti. Uvek imate vlast i opoziciju. Uvek imate sukob dve strane oko najvažnijih poluga vlasti. E sad je pitanje da li je moguće taj sukob nekako kanalisati. Da li ga je moguće institucionalizovati pa da on ne proizvodi nekakve rušilačke, da kažem, posljedice. Da se taj sukob ne odigrava upotrebom oružja. Da se taj sukob ne odigrava pretežno na ulicama, van institucionalno. Zapravo demokratski poredak jeste upravo to. Pokušaj da se politički sukob smesti u kanale sukoba političkih stranaka, da se smesti u parlament, a da se ova teža sredstva političkog sukobljavanja zapravo izbegnu i da se eliminišu.
Međutim, tako da, to je teško posle perioda jednopartijskog sistema u kojima prividno nisu postojali sukobi.
Jeste, i ja ću vas podsjetiti da mi zapravo smo imali, i to je nešto što je pozitivno, svakako pozitivno, da smo mi imali posle 2000. godine u dva ili tri navrata, ajde sad, kako, zavisi kako brojimo, da li pojedinačne vlade, izbore ili već kako, mi smo imali smenu vladajućih političkih elita, znači one koji kontrolišu izvršnu vlast, parlament i izvršnu vlast, i to mirnim putem, putem izbora. E, to je to kanalisanje sukoba, to je ta institucionalizacija političkog sukoba. I to je nešto što je, da kažem, izgledalo, barem sad izgleda, kao nešto što smo uspeli da savladamo. Međutim, ako je sukob između vlasti i opozicije, koji, kažem, je konstitutivna stvar demokratije, nema demokratije bez opozicije. To je smešno tvrditi. Znači, u suštini demokratija je zapravo sukob među vlasti i opozicije, ali kanalisan. Ali ako je taj sukob oko nekakvih vrednosti koje su temeljne za društvo, ako ne postoji nekakva, da kažemo, dubinska saglasnost oko nekih temeljnih pitanja između političkih stranaka, oni koji kontrolišu vlast i oni koji su u opoziciji, onda taj sukob može da bude, da kažem, u još zaoštrenoj formi i može da, tako kažem, da se prelije izvan institucija i da ugrozi sam opstanak društva, u najgorem slučaju.
Koje su to vrednosti oko kojih se spore sada vlast i opozicija u Srbiji?
Dobro, ovo je sad jedno, da kažem, potpuno dnevno političko pitanje.
Jeste, ja bih, ali koje vrednosti smo, evo preformulisat ću, dakle, od tih 90-ih do danas, koje vrednosti su uspostavljene u srpskom društvu zahvaljujući zapravo tom odnosu vlasti i opozicije? Koje vrednosti možemo da prepoznamo?
Ono što je temeljna stvar, što izgleda da smo, da kažem, savladali, barem do sad tako izgledalo, jeste da niko nije Bogom dan da vrši vlast. Za uvek. Znači, ono što smo imali u jednom autoritarnom režimu komunističkom, gde je određeni čovjek proglašavan za, kako se ono tamo naglašavalo, predsjednikom bez ograničenja trajanja mandata, i tako dalje, da je takva jedna stvar savladana. Ja sam ovo vaše prethodno pitanje u prvoj verziji okarakterisao kao dnevno političko, ali to ne znači da ja sad imam nameru da potpuno ste eskiviram, da tako kažem, odgovor na to, ali bih, s obzirom i na karakter emisije, karakter knjige, da, naravno, i razgovora, naravno, hteo da tako usmerim, mislim, na sam odgovor, da zapravo hoću da kažem da u zapravo mnogim pitanjima između vlasti i opozicije baš i nema previše neslaganja. Ključno neslaganje, ja verujem da se mnogi neće složiti sa mnom, ali Bože moj, to je pitanje dnevne politike i pitanje svačeg mišljenja na koje svako ima pravo. Dakle, da je ključno zapravo neslaganje oko toga ko vrši vlast, ako ne vrši. Dok se pitanje nekih temeljnih vrednosti, temeljnih orijentacija zapravo i ne postavlja previše. Ako vidite konkretne korake prethodnog, da kažemo, režima, prethodne vlasti, znači tamo od 2008. recimo do 2012. onda vidite nekakav kontinuitet u odnosu na vlast od 2012. godine. Znači, u ekonomskoj sferi imate podržavanje stranih investicija, imate potpunu liberalizaciju, imate okretanje Evropskoj uniji, u odnosu na Kosovo imate postepeno odstupanje, likvidiranje jedne po jedne srpskih institucija. Zapravo, postoji priličan kontinuitet, a ključno neslaganje oko tog je oko tog zapravo ko vrši vlast. Zvuči možda pregrubo, kažem, neće se možda neki složiti, ali bože moj.
Moram da vas pitam, kakva je uloga države u tim godinama od, dakle, 90-ih na ovamo? Imali smo do tada određene institucije koje su bile deo jednog poretka koji se sada menja. Kakva je država Srbija, pre toga bivša Jugoslavija, i koliko je ona bila u stanju da kanališe društvene sukobe?
Kao što ste već rekli, i to ste dobro primetili, u onom prethodnom društvenom i državnom sistemu, znači u vremenu socijalizma pre 1989. godine, imali smo situaciju u kojoj su sukobi gurani pod tepih. Znači, da tako kažem, glumilo se, jel, da ih nema. Mi koji smo malo stariji dobro se sećamo da vi niste smjeli govoriti o štrajkovima. I štrajk se nije nazivao štrajk, već se zvao obustavom rada. Kao da je u pitanju, da kažemo, neki potpuno drugi pojav, a ne potpuno identična stvar. Nakon sloma socijalističkog poretka postaje sasvim očigledno da sukobi postoje i da se njima društvo, da tako kažem, mora nešto da uradi. Ja bih se ovom prilikom ograničio, da kažem, na dve sfere koje jesu zapravo najvažnije. Prva sfera je politička sfera. U političkoj sferi, u modernim društvima, glavni način kanalisanja i institucionalizacije sukoba jeste demokratski politički poredak. O njemu smo upravo malo pregovorili. Druga sfera je takođe veoma važna, a ona nije u centru pažnje javnosti. A to je pitanje takozvanog industrijskog sukoba. Industrijskog sukoba, to je štrajkova. Zapravo, to ne mora da se tiče samo industrije, tiče se uopšte pitanja zaposlenih. Dakle, jedan od osnovnih sukoba koji razdire moderna društva, koja počivaju na kapitalističkom poretku, jeste upravo taj. Sukob između poslodavaca, sa jedne strane, i zaposlenih, sa druge. Ta vrsta sukoba razjedala je zapadnu Evropu tamo u 19. veku, Sjedinjene Američke Države takođe, i način na koji je taj industrijski sukob, ili nazovimo ga sukob između poslodavaca i zaposlenih, svejedno, institucionalizovan, jeste zapravo legitimisanje i legalizacija sindikata i legalizacija štrajka. To jest, konkretno rečeno, donošenje zakona o štrajku. Stari slušalci se sećaju vjerojatno 90. godina kad su se pojavili različiti sindikati, donet je odgovarajuće vreme i zakon o štrajku, štrajkovi su bili divlji, pa onda ovakvi, pa onakvi. Uglavnom, mi smo imali niz, da kažem, štrajkova koji su se odvijali na različite načine. I u određenom momentu mi smo imali, da kažemo, taj sukob u dobroj meri institucionalizovan. Međutim, ono što možemo videti posljednjih godina jeste apsolutna dominacija ove strane poslodavaca, koja je podržana od strane države. Dok su sindikati, što je vrlo lako primetiti, poprilično sada slabi, dezorganizovani, heterogeni, svako vuče, da tako kažemo, na svoju stranu, i ne predstavljaju nekakvu ozbiljniju društvenu snagu.
Tako da, to nije dobro po državu.
To nije dobro, apsolutno nije dobro, zato što u slučaju da dođe, a to nije isključeno, do nekakvih ozbiljnijih pojedinačnih sukoba, kako se to nekad govorilo i kako to marksisti vole da kažu, između predstavnika kapitala i predstavnika rada, jer nije to, da kažemo, loša terminologija po sebi, mi zapravo onda smo u problemu. Zašto? Zato što mi imamo mehanizme institucionalizovane u smislu, da kažemo, imamo zakon o štrajku i takve stvari, ali sindikate kao same gledano imamo slabe. I vi kad nemate jasno definisane strane, onda je teško pregovarati i teško se dogovarati. Kad imate haotičnu situaciju, onda posljedice mogu biti mnogo teže nego kad se tačno zna šta je spor, ko pregovara, u kom momentu, i kad vi onda imate onu situaciju o kojoj sam malo pre govorio, da umjesto da imate sukob, jel da, vi sednete pa pregovarate pa stvar rešite, ako je moguće doći do kompromisa. Znači, tu nam je situacija kada je reč o institucionalizaciji sukoba poprilično rđava, ali nije tu Srbija nikakav izuzetak.
Da,
nije
ali
tu
zato
Srbija
imamo pojačano nasilje.
To je vrlo povezano. Dakle, povezano je i sa činjenicom da de facto imamo državu koja nije dovoljno jaka. Ako imate institucije koje nemaju dovoljan autoritet, koji je podrivan, da kažemo, sa različitih strana i različitih uglova na različite načine, onda te institucije neće moći da tako kažem, primene ono što je jedna od osnovnih karakteristika države, a to je monopol fizičke prinude. Znači da je jedino država ta koja može da koristi fizičku prinudu. Ako imate jedno haotično stanje sa slabim institucijama, onda ćete najverovatnije imati povećan nivo nasilja u različitim oblicima, u različitim sferama života. Također, slaba država je opasnost kad pogledate iz polja. Zato što ako vam je država slaba, a koja podrazumeva i određena sredstva sile, znači policiju, vojsku i sve ostalo što to podrazumeva, onda će vas i oni strani akteri, da tako kažem, ćuškati kako koji hoće i pokušavati da isteraju svoje interese, sve računajući da ste vi jednostavno toliko slabi da u odgovarajućem momentu jednostavno nećete moći da se suprotstavite na odgovarajući način, bilo da nekog zaplošite sopstvenom snagom.
Eko. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg stepenika, profesor Srđan Šljukić. Marica Šljukić i Srđan Šljukić su autori knjige Društvo i sukob. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike iz Beograda. Srđane, ostavila sam za kraj ove naše priče da nekoliko reči kažemo o ulozi intelektualaca u sukobima i da nešto više kažemo o mitu kome vi posvećujete poslednje poglavlje knjige. Kakva je uloga intelektualaca u sukobima? Različiti autori na koje se pozivate kažu da intelektualci imaju dvostruku ulogu u društvenim sukobima. Možda bismo to zapravo opet mogli na prostoru Balkana da objasnimo.
Apsolutno, ja mislim da je uvek dobro koristiti primere iz našeg društva ili iz našeg okruženja kako bismo stvari bolje razumeli. Možemo da pričamo naravno i o Sjedinjenim Američkim Državama i o Velikoj Britaniji, ali bolje koristiti naše primere, jer ono što nas se najviše tiče jeste društvo u kojem živimo. Znači, njime bi trebalo najviše da se bavimo. Zato apsolutno podržavam ovo što ste rekli. Postoji inače jedna široko rasprostranjena predrasuda. jedan u lošem smislu zdravorazumski stav, kako su intelektualci ljudi, pojedinci, koji su eto nekakav most među narodima, među političkim strankama, među različitim društvenim entitetima i tako dalje, i koji bi po nekoj definiciji trebali da imaju neku vrstu pomiriteljske uloge. Međutim, ako pogledate kako stvari u društvu funkcionišu, onda je takav stav vrlo daleko od istine. Da biste imali nekakav oštar sukob između dveju grupa, taj sukob mora biti depersonalizovan. Šta to znači? On ne sve biti izražen na ličnom nivou, već se on diže na nivo opšteg. Na sukob između ideologija, na sukob između kolektivnih identiteta, između nacija, etničkih grupa i tako dalje. Da biste imali te idejne tvorevine, kao što su identiteti, da biste imali ideologije, vi zapravo morate imati ljudi koji to proizvode. A ljudi koji to proizvode i koji vrše depersonalizaciju jesu zapravo upravo intelektualci. Dakle, predrasuda je prosto jedan promašaj, netačnost, da tako kažem, misliti da eto neko ko je visoki intelektualac, ko ima sve silne, da tako kažemo, završene škole, gomilu knjiga napisanih, jel da, da je to po definiciji neko ko je pomiriteljski nastrojen, koji eto uvek posreduje zarad mira, da, iznad sukoba, toga zapravo nema. Intelektualci su deo sukoba kao i svi ostali delovi društvene strukture. Znači, oni bivaju uvučeni u sukob na određeni način i oni u sukobu obavljaju određeni deo posla. Dakle, njihov posao jeste građenje tih idejnih tvorevina, ideologija, kolektivnih identiteta i tako dalje, jer to je ono što oni znaju i to je ono što oni mogu. To ne mogu svi članovi društva, ali intelektualci to mogu, baš zbog svog obrazovanja i zbog znanja. Tako da možemo reći da na određeni način, tom svojom ulogom, intelektualci stvaraju osnovu za sukob i produbljuju ga. Ovde se ne radi nužno o nekakvoj nameri, da se razumemo. Da su eto sad intelektualci ti koji namerno dolivaju ulje na vatru i tako dalje. Ne, nego se radi o jednom objektivnom proizvodu intelektualne delatnosti. Druga uloga intelektualaca u sukobu jeste zapravo opet idejna, znači ono što je, da kažem, u delokrugu njihovog posla, oko onoga čim oni barataju, a to su ideje, a to je razgradnja protivničke ideologije, razgradnja protivničkog identiteta. Jer ako uspete da razgradite tuđi identitet sebi suprotstavljenoj strane, da tako kažemo, jel, suprotstavljenu ideologiju, onda se vaše šanse za pobedu u sukobu povećavaju. A to je opet posao intelektualaca. To opet čine intelektualci i to je vrlo tesno povezano sa ovom drugom temom koju ste najavili u ovom svom poslednjem pitanju, a to je pitanje mitova.
Da. Kakva je uloga mitova zapravo u sukobima? Odnosno, mogli bismo pre toga da kažemo kakva je uopšte uloga mita u jednom društvu, jer se često pominje kolokvijalno kosovski mit, pominju se mitovi raznih naroda koji utiču na svakodnevni život i tako dalje. Da li utiču, na koji način zapravo mitovi određuju ono što mi jesmo, bez obzira na to da li vuku koren iz prastarih vremena ili iz neke bliže istorije?
To je jedno izuzetno značajno pitanje. Mitovi su društvena pojava, kulturna pojava koja su i generis. Znači, koja je od svoje vrste, koja ne može biti zamenjena nijednom drugom. I mitovi postoje u svakom društvu i to zahvaljujući funkcijama koje obavljaju. Danas imate vrlo rašireno jedno gledište, opet u lošem smislu zdravorazumsko i potpuno pogrešno, kako su mitovi stvar prošlosti i kako mitovi pripadaju samo društvima koja su primitivna, arhaična, zaostala ili već koje god izraz da upotrebimo, dok savremena moderna društva, eto, jesu tobože društva bez mitova. To jednostavno nije tačno. Ja ću ovom prilikom govoriti naravno samo o političkim mitovima, društvenim mitovima, znači oni koji se tiču najdirektnije kulturnog, društvenog identiteta određenih društvenih grupa. Mitovi opstaju i postoje u svakom društvu zato što vrše funkciju koju nijedna druga kulturna pojava ne može da vrši. A to je pitanje legitimisanja društvenih praksi, stvaranja društvene kohezije i vrednostnog povezivanja određene društvene grupe. Sve društvene grupe imaju tu potrebu. I zato mitovi ne nestaju. E sad je druga stvar, što jasno će svako za sebe tvrditi da neka istorijska priča o bitkama, o herojima, o važnim događajima i tako dalje jesu puke činjenice, jel da, da to nisu mitovi, a druga stvar šta to zaista jeste. Uloga mitova u sukobima je izuzetno bitna. Zašto? Pa zato što kad jedno društvo uđe u sukob, kod tog društva raste potreba za učvršćivanjem njegovim, za jedinstvom, za kohezijom, za legitimisanjem društvene prakse, legitimisanjem, konačno da kažem, učešća u sukobu. Otuda, u trenucima sukoba, u vremenu sukoba, mitovi prosto bujaju. I to onda nekad ljude zbunjuje. Zašto mitovi odbijaju jedan broj intelektualaca? Pa zato što očigledno nisu istiniti. I onda oni misle da ako pristanu, jel da, uz nekakve vrednosti, a mitovi zapravo izražavaju vrednosti, da će oni na neki način, da kažemo, izdati razum. A ne vide da u isto vreme, odbijajući mitove sopstvenog kolektiviteta, oni prihvataju mitove drugog kolektiviteta. Jer mitskog vakuma ne može biti. Vi ako napustite svoje mitove, ako napustite svoje vrednosti, ako napustite svoje istorijsko kolektivno, etničko, nacionalno utemeljenje, vi ćete prihvatiti tuđe. Mitskog vakuma nema. To jest, naše eventualno odricanje od kosovskog mita i vidite sukob oko toga, to je deo zapravo celog ovog sukoba oko Kosova. Ceo atak na kosovski mit koji traje posljednjih četvrt veka otprilike, zapravo je deo priče i deo sukoba oko Kosova i Metohije. Da se Srbi ubede da kažemo lakše od toga odustanu. Dakle, odricanjem od kosovskog mita nećemo mi postati ni moderni ni savremeni, po znacima navoda. Već ćemo prihvatiti jedan drugi mit, a to je mit o moralnoj izabranosti Zapada. O moralnoj izabranosti Zapada, koji ima i religijsko utemeljenje, ko što kosovski mit ima religijsko utemeljenje, da svuda i na svakom mestu
možete posaditi demokratski
poredak, širi slobodu i tako dalje. Poslije, to je mit je u temelju zapadne civilizacije. I zapravo imamo na delu sukob među dva mita. Zapravo dve društvene strane, gde na kulturnom polju, na kulturnoj ravni, je to sukob među kosovskog mita, koji je autentičan srpski mit na kojem počiva srpski narod, na kojem počiva srpska nacija i srpski kolektivni identitet. I sa druge strane, zapadni mit o moralnoj izabranosti koji nam kaže, pa da, mi smo vas bombardovali zato što mi smo isto hteli vas da sprečimo, da tamo radite etničko čišćenje, mi donosimo slobodu, demokratiju i tako dalje. Znači, odricanje od kosovskog mita, mi automatski prihvatamo ovaj drugi. Nema mitskog vakuma. Dakle, ako se odreknete svog mita, vi ste prihvatiti tuđe. A prihvatanje tuđeg mita, srpski rečeno, znači robovanje.
A kažete mi još na kraju, da li se za potrebe sukoba stvaraju novi mitovi?
Apsolutno. Znači, mitovi nisu nekakva, da kažemo, zakucana kategorija za vijek i vijekov i nešto što jednom nastane, pa onda se nikad ne menja. Ne. Znači, kao što smo imali ovaj mit koji sam malo pre govorio o moralnoj izabranosti Zapada, koji ima religijsko utemeljenje, on je danas uglavnom u sekularnoj formi. Znači, nema pozivanja, u pravilu nema. Premda u Sjedinjenim Američkim Državama ima čak i toga. Ali u pravilu se on pojavljuje, pogotovo u Evropi, u sekularnoj formi. Naravno da se mogu pojaviti i novi mitovi. Znači, društvo je prosto tako da između ostalog, osim drugih kulturnih kreacija, osim drugih kulturnih tvorevina, stvaraju mitove i mitovi, kažem, u toj društvenoj sferi uvek imaju tu funkciju da stvaraju koheziju, uspostavljaju jedinstvo, legitimišu društvenu praksu, a priznaćete, bez ispunjavanja tih funkcija jedno društvo teško može da postoji.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjem stepeniku.
Hvala vam na pozivu.
Moj gost bio je profesor Srđan Šljukić, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Govorili smo o knjizi Društvo i sukob, koju je objavio Zavod za udžbenike, a čiji autori su Marica Šljukić i Srđan Šljukić. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.